Отже, трагічна дата, 5 років від трагедії 2 травня в Одесі, коли загинуло 48 людей і 250 отримали поранення, травми, і досі ці справи до кінця не розслідувані. І я запросив Дмитра Білоброва не тільки для того, щоб він допоміг мені у веденні цієї надто складної і трагічної теми, а ще й тому, що він одесит, який у той час не був в Одесі.
Я поїхав, так.
І я його запитав, коли, власне, запрошував його, скажи, а яке найбільше враження було після того, як ти повернувся в Одесу після цієї трагедії?
Враження було таке, що люди поляризувалися вперше настільки сильно, і конфлікт вдарив по людях настільки сильно, як я ніколи не бачив до цього. Я бачив 2004 рік, я бачив людей, які виходили на Майдан, і тоді напруга була досить сильна, бо Одеса була, ну, я б сказав, відсотків на 60 вона була за Віктора Януковича. І тоді, але навіть тоді такої агресії і такої напруги не було. Бо люди якось спромоглися домовитися, і завжди це було, як би це правильніше сказати, завжди це було, ну так, ну ми ж це не серйозно, це ж політика.
Коли ти кажеш про агресію, ти маєш на увазі от саме той день і ті, що безпосередньо були за ними, чи це і
ні,
досі зберігається?
Ні, досі зберігається абсолютно. Це така травма, яка, я думаю, на десятиліття, бо насправді це такий маркер. Для людей це маркер. Скажи, що ти думаєш. І мені навіть ставили таке запитання. Скажи, що ти думаєш про 2 травня. От як ти відповіси, от так і буде.
Як ти відповіси?
Я завжди відповідаю, що це було 2 натовпи, які не спромоглися стримати свою агресію. Але це нікого не задовольняє, чи потрібно відповісти, що там був, я не знаю, Голокост, чи що ми захистили Одесу від руської весни.
Нагадаю, в ефірі «Громадська хвиля». Дмитро Білобров і Андрій Куликов працюють у студії при мікрофонах. Це спільний проект Української громадського радіо. І Оксана Столярчук видає нашу програму до ефіру як звукорежисерка. І саме її зусиллями зараз з нами на прямому телефонному зв'язку оглядач авторитетного одеського видання «Думська», ну і авторитетний оглядач, до речі, Сергій Дібров. Дякую, що в цей день, в цей вечір ви з нами. Сергію, наскільки ваші відчуття, як людина, яка от в Одесі, ну, можна сказати, ну, більше, ніж Дмитро перебуває, збігаються із тим, що ми зараз почули від Дмитра Білоброва?
Ну, я в цілому погоджуюся з спогадами Дмитра. Це дійсно була подія, яка змінила місце, змінила, можливо, навіть і спосіб спілкування людей в Одесі, тому що спілкування в Одесі – це дуже важлива справа, як, можливо, в будь-якому південному місті. Але це травма, це дійсно травма, яка відчувається досі. І від відповідей. Під час події я був безпосередньо всередині, протягом 7 годин я вів пряму трансляцію. І тоді я примусив себе відсторонитися. Я таке враження, що я як аватар, я рухався всередині там поміж поранених, поміж куль, поміж там каміння, яке там літіло, і коментував, абстрагувався від цього. І потім в мене теж було таке бажання абстрагуватися, саме тому, можливо, я увійшов у склад групи для того, щоб не відповідати свою думку про те, що було, а відповідати фактами, які ми встановлювали.
Коли ви кажете групи, то для вас і для багатьох одеситів, ну і для тих, хто стежив пильно і стежить за подіями і наслідками подій в Одесі, зрозуміло, очевидно, що йдеться про групу 2 травня, так?
Так, нам було цілком зрозуміло, що очікувати, що державні органи, слідчі органи встановлять обставини, встановлять, дадуть відповідь на питання, що було, як було. На це сподіватися було даремно, і ніхто, якщо ми це не зробимо, це не зробить ніхто інший.
А чому даремно? Чому держава не зацікавлена в тому, щоб дізнатися правду?
А ви знаєте, можливо, і тому, що корупційний потенціал в цьому розслідуванні занадто малий. Тобто нема в кого брати хабарі за розслідування чи не розслідування. Мені таке враження, що левова частка хабарів, які могли бути на виході цієї справи, вони були взяті в перші дні. І про це майже відверто каже колишній начальник слідчого управління області, коли він розповідає зараз в Москві, що він умисно кермував слідство, винищував, вирішив і докази, документи, відпускав людей, фігурантів. Він про це каже.
Ви маєте на увазі Дмитра Фучиджи, правильно?
Ні, це Дмитро Цвітков, який був начальником слідчого управління області.
Про Дмитра Фучиджи ми ще почуємо, тому що наша колега Катерина Даценко поспілкувалася із іншими також учасниками і учасницями групи 2 травня, і її матеріал починається із того, що Тетяна Герасимова пригадує, як було створено цю групу.
Група 2 мая була створена в перші дні після трагедії. Ми зібралися перший раз 6 мая 2014 года, несколько журналистов, и к нам позже присоединились еще 4 эксперта в разных отраслях. Вот мы собирали факты, стараясь максимально уйти от политических оценок.
Це Тетяна Герасимова, одна із засновниць спільнот журналістів та активістів під назвою 2 травня, яка проводила досудові експертно-журналістські розслідування та послідовне відтворення подій того дня. 2 травня в Одесі відбувся матч чемпіонату України з футболу між одеським чорноморцем та харківським металістом. Перед цим уболівальники обох команд разом із місцевими жителями запланували ходу вулицями міста за єдність України. З українськими прапорами та гімном колона рушила. З іншого боку, проросійські активісти, пов'язані червоними та георгіївськими стрічками, а також у шоломах і збитими, вирішили завадити ході. За словами очевидців, вони перегородили дорогу учасникам маршу. Почалася сутичка. Згодом поліцейські стали кордоном між сторонами. З проукраїнської сторони з'явилися перші загиблі і поранені. Звичайні мешканці Одеси почали долучатися та допомагати. З обох сторін кидали світлошумові гранати та каміння, говорять учасники спільноти групи 2 травня. Через нерівну кількість учасників проросійська сторона почала відступати.
Антимайдановці, вони пішли в Дом профсоюзів, побачив, що тут вони потерпіли пораження, і розуміє, що зараз резервіонна толпа горожанська, серед яких будуть активісти Євромайдану, прийдуть просто громити ці палатки, вони ринулись на Куликове поле, почали спасати імущество, зламали двері Дому профсоюзів, начали туда затаскивать, сооружать там внутри баррикаду из деревянных поддонов, затащили туда генератор с бензином, полезли на крышу. Там было более 400 человек в Доме профсоюза. Зачем они туда полезли?
Проукраїнські активісти спалили на площі кілька наметів, а проросійські забарикадувалися у будинку профспілок і облаштували там вогневі точки. Коктейлі Молотова летіли із обох сторін. Свідчення про те, як виникла пожежа, різняться. За офіційними даними поліції, причиною пожежі на першому поверсі став коктейлі Молотова, кинутий в будівлю ззовні. Однак на відео, що згодом з'явилося у соцмережі, видно, що будинок почав горіти із середини. Унаслідок пожежі і протистоянь загинуло 48 осіб. І більше 200 отримали поранення. 3 травня 2014 року СБУ та МВС України оголосили, що акція в Одесі була спланована заздалегідь, і серед осіб, які влаштували провокації в Одесі, є щонайменше 3 громадян Російської Федерації. Того ж дня 127 людей були затримані як активні учасники масових заворушень. Згодом їх відпустили. Починаючи з осені 2014 року, справу слухали в 3 одеських районних судах. Проте з різних причин одеські судді від справи усунулися. Справу передали в Іллічівський міський суд в Чорноморську. Прокурори запропонували призначити суворе покарання 19 звинуваченим. Їм інкримінували скоєння злочинів за ознаками частини 2 статті 294 «Масові безлади, що призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків» та частини 2 статті 263 «Незаконне поводження зі зброєю» Кримінального кодексу України.
Первые месяцы нашей работы я несколько раз связывалась с руководителем следственной оперативной группы, от нас отмахивались как от назойливых мух. Потом уже аж в 2016 году поняли, что насколько наши материалы могут быть ценными и насколько надо спасать положение, потому что расследование уже в тот момент зашло очень-очень сильно в тупик. Действительно допросили членов группы, допросили экспертов наших, наши материалы были приобщены к материалам дела. Кроме того, наши материалы были использованы при подготовке отчета международной дурачьей группы Совета Европы, которая работала в 2015 году в Украине и провела тоже большое исследование большой анализ действий правоохранительных органов.
У вересні 2017 року Іллічівський міський суд визнав невинуватими всіх 19 проросійських активістів. П'ятеро з них на той час сиділи у СІЗО, а це Сергій Долженков, Сергій Корчинський, Владислав Романюк та громадяни Росії Євген Міфьодов і Максим Сакаулов. Вони фігурують у списках української сторони на обмін з бойовиками окупованих територій. Однак невдовзі Євгена Міфьодова та Сергія Долженкова затримали повторно.
Те, що передано в суд, то епізоди по подіям на Грицькій площі, а те, що було на Куликовому полі, те нічого навіть не зроблено. Ну, як зроблено, ну, такі речі, які не впливають на результат. Епізод по пожару, він майже не розслідуваний. Якщо по Грицькій площі там були підозри, і навіть там один вирок, здається, був, то подіям на Куликовому полі там взагалі ні підозрів нікому, ні підозрюваних, нічого нема.
Так пояснює полковник у відставці Владислав Сердюк, який також був експертом у групі «2 травня» по діяльності правоохоронних органів. 18 березня 2019 року Миколаївський апеляційний суд мав розглядати апеляцію на вирок Іллічівського міськсуду по справі 2 травня. Проте судове засідання відкладають вже 11 раз. Причина – усі 19 підсудних та їхні адвокати не з'являються до суду. Прокуратура вже зверталася до суду про примусовий привід підсудних, каже речник. Це прокуратури Одеської області Інна Верба.
Там Оксана Москва у нас підтримує обвинувачення в цій справі, там де 19 обвинувачень. Це прокурор прокуратури Одеської області. Взагалі мають бути так дійсно присутні і обвинувачені, і їх захисники на судових засіданнях. Або там мають бути мотивовано повідомлені суду в окремих випадках судових засідань, що вони там не мають поважних причин. Вже і прокуратура зверталася до суду з метою їх приводу примусового. Зараз це питання вирішується. Я думаю, що найближчим часом вже всі зберуться і будуть судові засідання. Тому що, якщо я не помиляюсь, 12 було, а 7 не відбулося.
Фігурантами досудового розслідування у цій справі є також чиновники, а саме екс-голова МВС Одещини Дмитро Фучеджі, якого підозрюють в організації масових заворушень та службовій недбалості, а також екс-керівник МНС Одещини Володимир Боделан, якого винуватять у бездіяльності рятувальників у перші хвилини пожежі. Обидвоє покинули територію України і зараз є громадянами Росії.
Наша група 2 травня насправді зробила великий внесок в розслідування. З нами консультувалися слідчі і прокуратури, і поліції, брали в нас матеріали, ми їм передавали матеріали, ті, які і свідчення, і свідків, які ми самостійно знайшли. Наприклад, по Фучеджі, йому пред'явлена підозра по подіям 4 травня, коли було захоплення міського управління міліції, а по подіям 2 травня він свідок. По Луцюку, начальнику управління поліції, так, це ми перші заговорили про те, що він сфальсифікував оперативний план хвилі, який вводиться при масових заворушеннях. Ці наші слова взяли за основу, обвинувачили Цюку, і це за це його зараз судять, але його ж судять вже роки 3-4 ніяк не засудять.
У моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні сьогодні, 5 років потому, заявили, що українські правоохоронні органи не зробили все необхідне для забезпечення повного розслідування трагічних подій 2 травня 2014 року в Одесі. В ООН констатували, що досі ніхто так і не притягнений до відповідальності. Катерина Даценко для Громадського радіо.
І ми повертаємось до розмови із Сергієм Дібровим, оглядачем видання «Думська». Сергію, що із діяльності групи 2 травня залишилося поза нашим репортажем?
Ну, фактично, ключові моменти були позначені. Найбільш важлива наша робота, я вважаю, титанічну працю наших експертів, які протягом року відтворили, фактично вони зробили комплексну пожежотехнічну та судово-медичну експертизу подій в будинку, посередині будинку профспілок. І ми зараз маємо відповідь на це, від чого, в який момент і як загинули люди всередині будинку. Тобто ми знаємо, що було всередині.
слідство цього не знає. Слідчі, коли знайомилися з нашими матеріалами, захотіли зробити таке ж саме. Вони призначили повторну експертизу. Призначили її 3 роки тому. Ми зробили так, що до неї можуть долучитися і долучилися, якщо не помиляються, іноземні експерти, для того, щоб довіра була до цієї експертизи. 2 роки тому було вирішено зробити ексгумацію п'ятьох тіл, п'ятьох загиблих. Рік тому родичі цих загиблих протестували проти цього. Тобто експертиза була призначена, і ось 2,5 роки вона якось робить вигляд, що триває. Ми ці матеріали маємо, вони не є процесуальними. Але для нашої мети, для встановлення обставин, для встановлення подій, її нам вистачає.
Сергію,
я вважаю, що це найголовніший результат нашої роботи, нашої групи.
Та, Сергію, наскільки, на вашу думку, правильно, коли ми розповідаємо про події в Одесі 2 травня, ну і згодом, вживати терміни про українські активісти і про російські активісти? І потім на це ж запитання відповість Дмитро Білобров.
Політкоректні глядачі, коментарі, такі як моніторингова група Ради Європи, вони використовують інші терміни: сторонники єдності України, сторонники федералізації, прихильники федералізації України. Але можу сказати, на мою точку зору, можна сказати, що прихильники Росії, прихильники України, але все ж таки мені здається, що точка протистояння була трошки інша. З одного боку були люди, які хотіли жити в СРСР або як в СРСР, а з іншого боку були люди, які хотіли жити в Україні, який поки що не існує, в Україні гарній, чудовій, європейській, яку вони, можливо, там хочуть або побудувати, або отримати якимось чином.
І
але
Дмитро...
це... Так, слухаю.
Але це закінчить, а потім Дмитро
долучить. А потім я долучусь.
Так. Єдине, кого не було тому протистояння, не було прихильників пана Януковича. На жаль, або на щастя, жодна із сторін конфлікту не вважала його людиною, якою гідна поваги, або якогось взагалі згадки про неї. Тобто це був світоглядний конфлікт, який закінчився так, як не повинні закінчуватися конфлікти особливого типу.
Зрозуміло. Сергію, побудьте ще трохи з нами на зв'язку. Дмитро Білобров, твоя думка щодо проросійські активісти, проукраїнські активісти?
З паном Сергієм я повністю згоден стосовно того, що це були люди, які хотіли жити в радянському світогляді та в українському світогляді, але я б все одно залишив би це проросійські активісти, я б це залишив, бо я вам хочу нагадати, було таке інтерв'ю, і може ви пам'ятаєте таку людину, як Ігор Гіркін-Стрілков, пам'ятаєте таку?
Так, пам'ятаємо.
От, Ігор Гіркін-Стрілков десь, здається, у 15-му році дав таке інтерв'ю, коли він сказав, що саме я натиснув гачок війни, коли я зайшов зі своїми людьми у Слов'янськ, і нас не викинули, але якщо б там, я не пам'ятаю, як там була точна цитата, але там було десь так. Він сказав, якщо б не я, то все б закінчилось так, як у Харкові та Одесі. І як на мене, це дуже важливий маркер того, як ми повинні до цього ставитися. На жаль, це був момент переходу, коли ми не були впевнені. Чи це люди, які все ще підтримують нас і які не підтримують країну? Як саме вони ставляться? Момент непевності того, що справді відбувається, але зараз ми знаємо, що відбувається. І зараз, постфактум, я думаю, що ми абсолютно точно можемо використовувати проросійські активісти.
І от, до речі, Одеса і Харків. Та, і нам нагадала наша колега Катерина Даценко, що 2 травня відбувався футбольний матч «Чорноморець-Металіст». І, значить, були там і чимало вболівальників «Металіста».
Ультрас, так.
Та наскільки їхня роль у подіях досліджена і наскільки, до речі, в Одесі сприймаються. Я свого часу 3 місяці жив і працював в Одесі. Я знаю, як місцеві ставляться до втручання в їхнє життя. Це запитання і до Сергія Діброва, і до Дмитра Білоброва.
Так, ми досліджували цю ситуацію. Ми з'ясували приблизну кількість вболівальників Харкова, які приїхали в Одесі. Ми з'ясували, де вони переважно були. Скажу так, що харківські металісти, одеські чорноморець, фан-клуби цих двох команд, вони є дружніми фан-клубами, і тому усі матчі чорноморця та металіста плануються таким чином, щоб можна було приїхати до іншого міста і відпочити одночасно футбольним матчем. пан Курченко, колишній власник «Металіста», він організував потяг. Це він організував спеціальний потяг, в якому був навіть спеціальний вагон для парафан-клубу, тобто для вболівальників з обмеженими фізичними можливостями. Їхали люди з родинами, плануючи першого поїхати, другого бути на футбольному матчі, а четвертого, п'ятого бути на березі моря на базі відпочинку, яка була для цього знята, і ми це теж встановили. Під час футбольного матчу, який тривав з 5 до 7 години, вболівальники «Металіста» були повністю заповнена, були на стадіоні, була повністю заповнена гостьова фан-зона. І всередині футбольного матчу фан-зона «Чорноморця» спорожніла. Вони пішли до центру міста, де якраз відбувалися, якраз посилок подій був. А вболівальники «Металіста» були на стадіоні і вболівали, працювали на два боки. Вони вболівали за обидві команди. Тому участь харківських фанатів, вона була, але вона не була вирішальна ніяким чином.
Дякую.
І це підтверджується ще й тим, що жоден з них не був витий, на щастя. Жоден з них не звертався до медичної допомоги. Тобто вони були, але все ж таки це було суто десь справа.
Сергію, і будь ласка, стисло, які у вас залишилися засоби, ну, скажімо так, тиску на правоохоронні органи, на владу, для того, щоб було все ж таки доведено до кінця розслідування? Офіційне, я маю на увазі.
У нас є два потужних важелі. Перше, це інформація, яку ми володіємо, це наші звіти, це наші огляди, це наше знання про ці події, і ми можемо, маючи їх у руках, ми можемо аналізувати, наскільки адекватними, принаймні, є звинувачення, які знають, і кримінальні, і політичні, все таке інше. Це перше. І друге, це наші дружні стосунки з міжнародними організаціями, які дослухаються до наших звітів, до нашої інформації, які мають свої важелі тиску на українську владу, спираючись на, в тому числі, на власні дані і на наші дані. Тому будемо тиснути далі.
Дякую. Сергій Діброво, глядач видання «Думська». Це авторитетне одеське видання і один з учасників групи 2 травня, яка об'єднала тих, хто провадить незалежне розслідування трагедії в Одесі 2 травня 2014 року. Нагадаю, що і цю розмову, і те, що буде ще в нашій програмі, ви завтра зможете знову переслухати на сайті громадське.радіо. При мікрофоні для вас працюють Дмитро Білобров і Андрій Куликов. У студії нашу програму видає до ефіру Оксана Столярчук. Це «Громадська хвиля», спільний проект українського і громадського радіо. У нас ще двоє заплановано співрозмовників, які зараз в Одесі. Ну, а до Дмитра Білоброва і як до співведучого, і як до одесита, і як до гостя сьогоднішньої програми, от він в кількох таких іпостасях. Скажи, будь ласка, наскільки в Одесі оця річниця 2 травня є частиною історії, а наскільки сьогодення?
Я б сказав, що це все ж таки частина ідеології. І це частина, знову ж таки, того, до кого і до чого люди схильні. Я б не хотів заздалегідь такого казати, але, чесно кажучи, ми мусимо подивитися в правді в вічі, що наразі Одеса відсотків на 50-60, вона залишається прорадянською. Давайте скажемо це так, не різко. Будемо обережні.
І зараз зі студії «Громадської хвилі» на прямому телефонному зв'язку політолог одеський Ярослав Католик. Ви, напевне, чули, що Дмитро Білобров щойно сказав, відсотків на 60 Одеса залишається прорадянською. Так, я правильно почув? Так?
Точно.
Наскільки ви згодні з цим твердженням? І якщо так або ні, то чому?
Я думаю, що відсоток все ж дещо менший. Я думаю, що процентів 50, можна говорити, що він дійсно прорадянський. Однак з кожним роком Одеса змінюється, у нас з'являється більше молоді. Молоді, яка дивиться вперед, в Європу, яка хоче для себе кращого майбутнього, а не ті, скажімо так, перекази про те, як було добре в Радянському Союзі. Але чомусь, коли Радянський Союз розвалювався, чому громадяни на референдумі проголосили незалежність України. Тому я думаю, що 60% – це дещо перебільшення, але те, що 50% – це 100%, не менше 50%.
Ну, а чому ж наразі, чому залишається така напруга в місті досі? Чому вона на такому рівні? От сьогодні скільки людей було на Куликовому полі? Я думаю, що достатньо. І ці люди, вони досі залишаються. Чи можемо ми, наприклад, сказати, що всі виборці Геннадія Труханова, всі, хто його підтримали на виборах, це всі наші, я не знаю, прорадянські.
Нагадаю, хто такий Геннадій
Труханов. Це мер Одеси.
Ні, насправді тут не можна говорити, що всі абсолютно виборці його, вони прорадянські. Я впевнений, що і багато наразі і навіть той проєвропейських настроєних виборців, на жаль, чи на щастя, вони свідомо голосують за Геннадія Труханова, тому що вони не бачать альтернативи. І ось в цьому саме велика проблема, якщо вже говорити про електоральні настрої, то те, що немає якихось альтернатив. На жаль, от за всі роки незалежності наша держава, вона не зробила якоїсь єдиної багатоструктурної ідеологічної компоненти, яка могла би конкурувати з радянськими чи навіть якимись ідеологемами, які нав'язуються нам з боку Росії. І тому традиційно Одеський регіон, він був через багато причин, в тому числі і колишня історія, в тому числі через портову сферу, вони були зав'язані на Росію. І тут у нас є проблеми також і прикордонного характеру. Справа в тому, що в нас в багатьох прикордонних районах нашої області немає українського телевізійного сигналу. Там наші громадяни не можуть отримувати, однак, в тому числі через ретранслятори з боку ПМР, невизнаного ведеться ретрансляція саме російських новин. Плюс до того, незважаючи на те, що в нас заборонені російські новини, російське телебачення, все ж наші громадяни, вони ставлять супутникове телебачення, і вони обходять цю заборону, і вони напряму можуть приймати ті, і ця інформація сприймається, на жаль. Тому тут все дуже непросто, але мені здається, що саме з говорячи про рейтинги Геннадія Труханова, тут проблема в тому, що, на жаль, немає якоїсь альтернативи чіткої, зрозумілої і такої, яка могла б скласти реальну конкуренцію Труханову. Тому і тут, на жаль, можна так само визнати, що і проєвропейські політики одеські, вони, на жаль, не можуть об'єднатися. У нас, на жаль, є так само, знаєте, кажуть, атаманщина, що кожен бачить себе гетьманом і не здатним, не згоден, не може собі уявити, що він поступиться власними амбіціями заради того, щоб об'єднатися якусь команду. На жаль, така.
Політолог Ярослав Католик на прямому зв'язку з студією громадської хвилі з Одеси. Не залишайте нас, пане Ярославе, тому що ще до вас запитання є і у Дмитра Білоброва, і в мене, Андрія Куликова, і я сподіваюся, в наших слухачів, які можуть зателефонувати 044-239-6292 або написати нам на Viber 097-107-107-9. Ми дізналися, а хто стежить за цією історією, знали і давно-давно, що принаймні деяких одеситів трагедія 2 травня об'єднала, я маю на увазі якраз учасників групи 2 травня, які проводять незалежне розслідування, і я просто знаю із спілкування з ними, що там люди найрізноманітніших політичних поглядів і прихильностей об'єдналися. А наскільки, і тут Дмитро Білобров на початку говорив про те, що трагедія розколола Одесу, і він був свого часу вражений тим рівнем агресивності, який відчув у місті, коли туди повернувся після певного часу. Наскільки оцей рівень агресивності, на вашу думку, зберігається, і які його причини? І все ж таки, наскільки в трагедії є підстави для сподівань на об'єднання?
Я, мабуть, почав з того, що ця трагедія стала якраз таки наслідком того роз'єднання в суспільстві, яке було на той час в Одесі. Я нагадаю, що цій трагедії передувала величезна кількість різноманітних процесів і дуже таких небезпечних і силових Це і побиття журналістів і активістів 19 лютого перед будівлею обласної державної адміністрації, людьми, які були просто тітушки, але вони були звезені централізовано під прикриттям поліції, і під прикриттям поліції вони так само звідти і поїхали. Журналісти встановили, хто це був, що, звідки вони взялися, де вони проживали, хто дзвонив, хто домовлявся, що ці люди жили в готелі, потім хто їх туди привіз. Однак правоохоронні органи вперто не помічають і не можуть дати відповіді офіційних, ні представити якісь матеріали в суд стосовно того, чия це була конкретна вина і по чиїй вказівці це було зроблено. Після цього в нас в березні місяці, якщо я не помиляюся, так само проросійсько налаштовані активісти, вони фактично взяли в облогу будівлю обласної державної адміністрації, там якраз проходила сесія обласної ради, і намагалися, ну, вивішували російські триколори і намагалися, вимагали від депутатів прийняття рішення про звернення до Верховної Ради України стосовно того, щоб у нас була в регіоні своя якась армія, щоб ми тут самі все вирішували. Ну, тобто це був чистий води сепаратизм. Однак на той момент проукраїнські активісти, вони змогли об'єднатися, вони почали збиратися, гуртуватися, і в певний час прихильники Кулікового поля, вони побачили, що вони вже не в абсолютній перевазі, як це було на початку сесії, а що сили приблизно вирівнюються, і тоді вдалося спокійно, все ж таки, без якихось провокацій, без сутичок, через поліцію вдалося домовитися про те, щоб мирно всі розійшлися. Тому, коли ми говоримо про трагедію 2 травня, тут треба ці всі фактори брати в розрахунок і бачити, що чому це трагедія, тому що раніше завжди можна було домовитися. І навіть 1 травня ще не було планів у прибічників Кулікового поля про напад на проукраїнський марш. Однак, бачачи процес, який відбувався на сході нашої країни, мені здається, що ці люди повірили в те, що відповідно, що вони не тільки самі повірили, але їхні керманичі, вони отримували, як ми побачили, завдяки інформації від СБУ, чіткі вказівки про те, що їх підтримують, і начебто із невизнаного ПМР сюди ведуть російські військові контингенти.
Ну, для тих, хто губиться у деяких абревіатурах, нагадаю, що ПМР, про що всі, напевно, знають в Одесі, це Придністровська Молдавська Республіка. І останнє запитання до Ярослава Католику, вже як до просто одесита. От ми читаємо зараз в «Українській правді», є таке повідомлення. Генеральна прокуратура розслідує можливий вплив іноземних осіб на працівників Міністерства внутрішніх справ в Одеській області та інших правоохоронних органів у зв'язку з масовими заворушеннями в Одесі в 2014 році. Я кажу, що кажуть в Одесі про це? От не з політологічної точки зору, а просто як мешканці Одеси.
Ну, дивіться, ну це дуже складно довести. І є частина людей, які абсолютно в цьому переконані. Інші це не відкидують, але я кажу, що треба докази. Тому не все так просто, як хотілося б. Особисто я переконаний в тому, що цей вплив був. Цей вплив був і на той час, коли була здача Криму, коли на сході нашої держави і працівники, і СБУ, і поліції, ну тоді міліції, да, і прокуратури, всі силовики, вони в переважній своїй більшості, вони марили російськими зарплатами, і тому я впевнений, що і в Одесі такі самі були настрої.
Дякуємо. Ярослав Католик, політолог, одесит, був щойно на прямому телефонному зв'язку із студією «Громадської хвилі». І у нас ще один запланований співрозмовник із Одеси, поки наша звукорежисерка Оксана Столярчук з ним встановлює зв'язок. Телефонне запитання до Дмитра Білоброва. Ти завтра будеш в Одесі, якщо це не секрет. Так? Що тобі скажуть за цю програму?
Ну, якщо її почують, то...
Я певен, що її почують. Це все ж таки хвиля першого каналу
Українського радіо. Ну, напевно, не будуть. Незадоволені будуть, я впевнений. Ну, і як завжди, бо я ж був журналістом ще до того, як я став журналістом фактично. Але я хочу повернутися до слів Ярослава з приводу того, що і справді 2 травня, незважаючи на трагедію, 2 травня стало крапкою для російського втручання у одеську ситуацію. І це я не можу не сказати, що це позитивний момент. Це справді так, і ми знаємо, що всі, практично всі проросійські активісти, вони ж виїхали в Росію, ми це прекрасно знаємо. Була, якщо ви запитали от з приводу Української правди, що ГПУ розслідує вплив іноземців, пам'ятаєте, був витік інформації, була розмова, СБУ, здається, публікувала розмову Сергія Глазьєва, це помічник Путіна, з приводу того, та Костянтина Затуліна, здається. Була в них розмова з приводу того, як вони переправляли гроші для проросійських активістів, як вони переправляли гроші до Харкова та Одеси. Ну, тобто, я не думаю, що це виключно було для активістів та для самооборони різних.
І з нами на прямому телефонному зв'язку з Одеси Марк Мейрович. Він одеський активіст, ветеран Майдану і в Одесі, і в Києві. Марку, дякую, що ви з нами. Скажіть, будь ласка, та зараз запитання до вас і як до людини, яка була на Майданах, і як до Одеси, та просто
як пересічні. Так звані, вийти 2 мая теж.
Так звані прості пересічні одесити. Що вони сьогодні роблять, що вони відчувають, наскільки вони відчувають свій обов'язок або порив до того, щоб цю річницю по-різному відзначити?
От перший ваш вопрос, я тут слухаю всю вашу передачу, ділю собі там якісь пам'яточки. Вопрос, чому досі не розслідувала ця подія, вот это вопрос, вы знаете, такой немножечко, даже не знаю, как сказать, ну, не то чтобы наивный, но где-то вот такой, понимаете, было бы странным, если бы то, что происходило в Одессе, было бы расследовано, если не расследовано ничего в Киеве. То есть Одесса не может быть, ну, отдельно взятой республикой в такой стране, где есть один президент, который крышует мэра на все 100%. Одесситы прекрасно знают, и это знает вся Украина, что у Труханова 2 паспорта, один российский. И тем не менее, вот приезжал Аваков буквально вот в декабре последний раз вместе с Луценко, и они назвали Одессу наиболее криминализированным городом в Украине, но тем не менее ничего не изменилось. Вот. Поэтому та ситуация, которая сложилась в Одессе, в частности с расследованием событий 2 мая, она вполне типична для Украины и очень типична для Одессы. Ее не хотели расследовать, ее не должны были расследовать, потому что корни вели и наверх, и далеко в сторону. Вот это мое мнение.
Наскільки ви, як людина, яка брала участь у Майданах і в Одесі, і в Києві, передбачали отакий розвиток подій 2 травня?
Значить, то,
чи відчували хоча б?
То, що повинно було пройти, ми розуміли. Ну,
всі це відчували. Это все чувствовали.
Да, это все чувствовали, потому что после Харькова, после Донецка, ну, и после разговоров Путина, что надо пробить коридор на Крым сухопутный, все понимали, что вот эти 8 областей он там называл, в том числе Херсон, Николаев, Одесса, это же явно тот коридор, который должен был прикрыть Крым и отрезать всю Украину от моря. Поэтому все это ожидали. Но то, что они примут за события такой оборот, такой трагедии, это, конечно, был шок для одесситов.
Ну, і я повертаюся до того запитання, яке я поставив на початку розмови із Марком Мейровичем. Наскільки сьогодні от так звані пересічні одеситки і одесити вважають за потрібне прийти, скажімо, на Куликове поле або в інші місця, де гинули люди, і засвідчити те, що вони пам'ятають про це.
Сьогодні були собрання людей і в тому місці, де погибли на Дерибасовській, Преображенській, Андрій Бірюков, Ігор Іванов, і там был очень большой такой траурный митинг, ну и очень много людей пришло на Куликовое поле. Но тут уже, на мой взгляд, не чисто такое пророссийское настроение. настроение, просто вот дань тому, что люди погибли, надо их помянуть.
Дякую. На прямому телефонному зв'язку із студією громадської хвилі був Марк Мейрович, одеський активіст. Він ветеран Майдану в Одесі і у Києві. І на цьому, в принципі, у нас закінчується розмова про п'яту річницю трагедії 2 травня в Одесі 2014 року. Не закінчується, звісно, наша пам'ять про цю трагедію, не закінчується передбачення того, як потрібно жити і працювати для того, щоб цих трагедій не було. Ну і Андрій Куликов при мікрофоні, Дмитро Білобров, Оксана Столярчук, наша звукорежисерка, нагадує, що в 49 хвилині і 30 секунд ми маємо вже вийти з цього ефіру. Тому, Дмитро, підбий підсумок як одесит. У тебе є на це 35 секунд.
Мені б дуже хотілося, щоб одесити спромоглися пережити цю травму. Бо, як на мене, вона ще буде віддаватися нам у майбутньому і не один раз. І не так просто, я б не був так таким оптимістом, як, наприклад, Ярослав, мені здається, що це ще нам аукнеться, як то кажуть.
Нагадаю, Ярослав, згаданий Дмитром, це Ярослав Католик, він політолог з Одеси. Сергій Дібров також був з нами на зв'язку, він оглядач видання «Думська» або ж «Думська». І Марк Мейрович, активіст Одеського і Київського Майдану. І цю розмову ви зможете завтра на сайті громадське.радіо переслухати знову.